Vashitaura ni watu urewe na upamuzinda webatu ravo na asi. Vakafanu bata chigaru chemtevezeri we mnyori mzanu PF Youth League. Vatenda ichirau. Vati kunyange batu ravo risiri kufarane uori urukuitu kwa nevamwe vanumunyika. Havasu kuzotsigira urongwa wavatsene nga mnavama tutu. Awavarukuronga gungano reve chidiki kubakuma pata wakasi anasiana. Rakatarisi kwa kuzea nyaze uori. Unonzi urimunyika pa mwenere mangwa na reve chidiki Mzimbabwe. Vachirau. Vati kunyange azu vashitevera gwara rakataru wane mtunga miru wenyika va Emerson Mnangagwa. Rekurwisa uori munyika. Ivo seve chidiki vezanu PF. Havasu kuzoenda kugungano ravatsene nga muiri. Iro rukutunga miru wane boka ravari kudaidza kuti Zimbabwe First Agenda. Vashiti vatsene nga mna wama tutu. Havasu kutevedzera gwarare msangano wavo.
Isusu se zanu PF Youth League. Tine zatino teera, tine uonga watino teera. Tine direction yatino teera. Isusu hatipo patino chawari kugadzera isu. Isto gadzera zvedu se zanu PF. Chukunyanya kusimbera rapanya kuti vana vechidiki vaona zvekuita, vana vechidiki vaona minda, vana vechidiki vaonawo zvekuti vaona maskills ekuti vaite, vana vechidiki vabatsiranawo zvakare kuona kuti kana paita matambudziko zvakada tichizwa kuti kubhiga kwaro nemafasamu, kuti vana vechidiki vanenge vachibatsirawo. Ndozvatiri kutarisa nezvazvo. Kana kuti dziri nyaya dzecorruption, aiwa tine minzi dzatinoshandisa. Kana une evidence yacho hombo rekutaura kuti kutora zvinhu izvozvo kwozoendesa kuzaka. Zvoongororwa nekuti nyaya yecorruption yes press conference haisiri inoagree inoadresa nyaya yecorruption. Corruption inoadreswa mucourt sansa evidence ndozvinoitika pasi rose, kwete kungoita zvinopedza zvaita kunge aiwa mhepo navaizere mhepo pasina chinhu. Fanira tichikogadzira hawo zvimwe zvinhu zvavanotoita asi vasingatedzeri gwara rakanaka.
Zvichakadai, mutauri weboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navanelson Chamisa vasteven Chuma vaudza studio 7 kuti havanaine gungano ravatsenenga muiri vachiti havana kumira pachokwadi panyaya yekurwisa uori munyika.
Zvigoni kuti nyuchi dzibatane nenhunzi kugadzira uchi. Mashoko avatsenenga mu avari kudana vachikokera vechidiki kuti huyai tirwise uori. Isu tinoona riri dambe nekuti vatsenenga mu vari kutaridza pachena kuti zvavari kutaura ndezvemugotsi matsuru. Ndeno vatsenenga mu vanga vari pachena kauti dei vanga vachirevesa panhau yekurwisa uori. Vaifanira nekutanga nekudoma vamunangagwa avo vanova ivo bishop weuori.
Chiziviso chegungano reZimbabwe First Agenda ichi chinoti vatungamiri vemapoka evechidiki mumapato akasiyana siyana vakatarisirwa kutura mashoko pachiitiko ichi. Icho chakatarisirwa kuitirwa paRobert Mugabe Square iyo inozivikanwa nevamwe ichinzi Freedom Square. Vatsenengamu vaudza Studio 7 kuti vachaenderera mberi neurongwa hwavo zvisinei nekuti ZANU PF neMDC vauya here kana kuti kwete. Vachiti vamwe vari mune zvematongerwo enyika ndo vari kutadzisa kuti uori upere munyika sezvo vachiti vari kupindira munyaya dzekurwisana neuori. Zvichakadai, munyoro anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF Youth League muzvare yeukai Simba neGari vati komiti yepamusoro yeboka ravo nhasi yabvumirana kuti vechidiki vapinde munyaya dzekucherwa kwezvicherwa pamwe nekurima, uye vati sebato vabuda nechisungo chekuti vachatanga kutsvaga rutsigiro pamwe nekuti vanhu vanyorese kuvhota musarudzo dzemuna 2023.
Uye zvekare tataura nyaya yekuti kuri kuitwa census, kuri kuitwa voter mobilization nemabato ehurumende akanangana neizvozvo. Saka takurukura isu kuti zvakakosha kuti vechidiki vave vatichakurudzira kuti vaende kunorejista kunovhota. Hazvinei nekuti wechidiki anogara kumusha kana kuti anogara kudhorobha kana kuti anogara kunzvimbo yakatsaukana sei. Chakakosha ndechekuti vechidiki vave vanenge vachienda kunorejista kuti vagokwanisa kunovhota vachisarudza vatungamiriri vavanoda. Isere chidiki inzwi ravo nzwikewo zvido zvavo zvigomiririrwa.
Vatiwo seve chidiki vachawanikwa mumisangano ichange ichiitwa kune dzimwe nyika senzira yekubatsira vamunangagwa pachirongwa chavo chekuti Zimbabwe idyidzane nedzimwe nyika. Vamunangagwa nevamwe vavo vari muzanu PF vakatemerwa zvirango nenyika dzekumavirira zvichitevera kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo munyika pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.